Latvijā e-pakalpojumi ir labi attīstīti, apsteidzam daudzas Eiropas valstis. Sabiedrībai elektroniskajā vidē ir pieejams plašs klāsts valsts pakalpojumu, arī piekļūšana tiem ir salīdzinoši vienkārša. E-parakstu automātiski iegūst katrs valsts iedzīvotājs, kas saņem personas identifikācijas jeb ID karti. Tā nodrošina arī personas atpazīšanu elektroniskajā vidē, līdzīgi kā internetbanku rīki. E-paraksta sistēmas uztur valsts uzņēmums SIA Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Viņiem ir visa informācija, kas un cik daudz izmanto e-parakstu un elektronisko identifikāciju.
Latvijā tātad e-paraksta rīkiem vienīgajiem ir šis juridiskais status, ka viņi ir pielīdzināmi personas dokumenta uzrādīšanai klātienē. Ja? Citiem autentifikācijas rīkiem šāda statusa nav. Un tas, ko mēs redzam, ka tiešām šī identitātes apliecināšana ļoti strauji aug, un šogad jau tās ir 7,5 miljoni reizes, kad cilvēki ir izmantojuši e-paraksta rīkus, vai tas būtu e-paraksta mobile vai ID karte identitātes apliecināšanai.
Latvijas valsts radio un televīzijas centra korporatīvās komunikācijas vadītāja Vineta Sprugaina stāsta, ka šogad digitāli parakstīti 5 miljoni dokumentu. Geogrāfija, no kurienes lietotājs pieslēdzies, arī ir ļoti plaša.
Tie ir pēdējo 30 dienu dati. Latvija, Zviedrija, Lielbritānija, Vācija, Lietuva, Norvēģija, Nīderlande, Igaunija, Spānija, Somija, pirmais desmitnieks. Ja šīs ir valstis, no kurām personas slēdzās pie portāla e-paraksts.lv.
Tiesības saņemt e-parakstu ir ne tikai Latvijas pilsoņiem. To var iegūt gan personas ar termiņu uzturēšanās atļaujām, gan Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstu pilsoņi, kas uzturs Latvijā. Priekšnosacījums personai jābūt reģistrētai Latvijas fizisko personu reģistrā. Reģistrs un dokumenta izsniegšana ir iekšlietu ministrijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā. Līdz 2021. gada rudenim ierobežotas iespējas iegūt elektroniskās identifikācijas kartes un e-parakstu pie ārzemniekiem, kas Latvijā neusturas pastāvīgi. Lai dibinātu uzņēmumus vai pirktu īpašumu, viņiem bija jābrauc uz Latviju. Lai novērstu šo nepilnību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nolēma izveidot īpašu ārzemnieka identifikācijas karti.
Tieši tā, jums tātad viņš nevarēja elektronisko parakstu saņemt, izņemot tātad ārzemnieks, ja viņš šeit pieprasa termiņu uzturēšanās atļauju. Jā, nu citi arī tādēļ ņēma termiņu uzturēšanās atļauju, vai bija skaidrs, ka viņa mērķis nav šeit dzīvot. Viņš vienalga ņēma uzturēšanās atļauju, bet dzīvoja citur un iebrauca varbūt vienreiz gadā, bet viņam vajadzēja šo te karti.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Maira Roze stāsta, ka šāda karte ir noderīga arī patvērumu meklētājiem, kas te uzturas ilgāk par 3 mēnešiem. Ministru kabineta noteikumi par jauno dokumentu stājās spēkā pagājušā gada 16. oktobrī. Sākotnēji pieprasījums nebija liels, taču vasarā situācija mainījās.
Tās aizdomas radās un arī tas, ka lielāks pieprasījums parādījās. Un tad mēs sapratām, ka mums kaut kā liekas, ka tas pieprasījums ir tā ļoti strauji pēkšņi parādījies.
Vasarā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieki novēroja koordinētas ārvalstnieku grupas, kas bija ieradušās tieši pēc šī dokumenta. Šie cilvēki nerunāja ne latviski, ne angliski, taču vēlējās iegūt apliecību, kas dod tiesības izmantot Latvijas e-pakalpojumus un parakstīt dokumentus. Stāsta Maira Roze.
Turcija, Uzbekistāna, Azerbaidžāna, Albānijas pilsoņi, tādi bija pārsvarā, kas mums radīja bažas šo te vēlmi mainīt kaut ko.
Un Krievijas pilsoņi nebija tur to starpā, kas būtu aktīvi to izmantojuši?
Nē, Krievijas pilsoņi nebija.
Signāli, ka dokumentu svešzemnieki mēģina izmantot kā personas apliecību ceļošanai, pienāca arī no robežsardzes.
Sākumā, protams, jebkurš likums tiek rakstīts uz visiem godprātīgajiem, kā mēs to esam pieredzējuši, ka pēc kaut kāda laika kāds kaut ko izdomā savādāk. Šī gadījumā mēs konstatējām to, ka varēsāk sakot pirmkārt jau robežsardze, ka daži parāda šādu karti, braucot ārā no Latvijas, ar domu, ka tas viņam dod tiesības arī uzturēties.
Neizpratne par dokumenta būtību ir arī citu valstu tiesība aizsardzības un migrāciju kontrolējošajām iestādēm. Elektroniskās identifikācijas karti tās ieguvēji acīmredzot izmanto citās Eiropas valstīs. ka Eiropas Savienības dalība valsts izdot personas apliecību.
Jā, mums bija tie vairāk no robežsardze šie te signāli par to, ka mazliet ir nesaprašana. Arī šobrīd, jā, mums te vēl, piemēram, vācieši jautāja, nu, lai mēs ritīgi izstāstām, kas tad tāds ir, tad viņiem ir arī kādi tur parādījušies.
Juceklis ar elektroniskās identifikācijas karti ārzemniekiem radās tāpēc, ka plastikāta karte ar fotogrāfiju, personas kodu un izdošanas datiem ir gandrīz identiska Latvijas pilsoņa ID kartei. Kāda tā ir katram mums? Pamanāmākās atšķirības nav caurspīdīgais laukumiņš ar ģīmetni, mazliet citādāks informācijas izkārtojums un norādīta citas valsts pilsonība. Izmanīgajiem ārzemniekiem pievilcīgs ir uzraksts trīs valodās – Latvijas Republika, personas apliecība. Tikai zinātājiem uzreiz ir skaidrs, ka ar dokumentu kaut kas nav kārtībā.
Ir skaidrs, ka viņš nav Latvijas pilsonis. To var izlasīt. Tas ir viens, ko izlasa šajā persona apliecībā. Tātad viņš ir ārzemnieks, un ārzemniekam Eiropas Savienība ir noteikti stingrs nosacījums, kāda ir uzturēšanās atļauja, lai viņš varētu dzīvot Eiropas Savienībā. Tas ir vienots standarts, pilnīgi savādāks. Ja viņš redz, ka tas nav izdots Latvijā, bet nav Latvijas pilsonis, tas nozīmē, šis nav dokuments, ar kuru var uzturēties citā valstī.
Maira Roze pieļauj, ka trešo valstu pilsoņi iekārojuši šo dokumentu, lai iespējams to nelikumīgi izmantotu Eiropas valstu darba tirgu, kur bez īpašas atļaujas viņiem piepelnīties ir aizliegts.
Šie veiklie darboņi varbūt mēģināja iestāstīt cilvēkiem un arī izmantot šo saistībā ar darbu Eiropā. Jo arī tie darba devēji, kas pieņemot darbā, var neieciļināties, kas tas tāds ir, viņam kaut kādu dokumentu parāda un viņam liekas, o, baigi labi. Bet pēc tam tālāk jau būs šīs tālākās darbības gan ar visādiem citām iestādēm, tad jau tā informācija sāks parādīties.
Saprotot, ka dokuments arvien masveidīgāk tiek pieprasīts citiem mērķiem, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde mainīja kartes noformējumu. Tagad uz dokumenta otras puses lieliem burtiem latviešu un angļu valodā uzrakstīts – šis dokuments nav uzturēšanās atļauja, un šis dokuments nav derīgs ceļošanai. Valdība grozījums noteikumos pieņēma oktobra beigās. Iekšlietu ministrs Kristaps Eklons no attīstībai par uzskata, ka ierēģiem, kas sākotnēji dokumentu gatavoja, nevar pārmest neuzmanību.
Ka tu tomēr centies cilvēkiem palīdzēt, cik tas ir tavos spēkos, un nevienmēr aizdomājies par to visu aspektu ļaunprātīgo izmantošanu. Nu, šitas laikam būtu tas gadījums. Ir smuks uztaisīts dokuments, viņš ir atšķirīgs. Bet ne tik būtiski, lai to neuzmanīgs vērotājs pamanītu. Un sliktie tēli to sāk izmantot ļaunprātīgas. Uzskatā ir vienkārši tāda tehniska varbūt problēmiņa, kura nenoprognozēja līdz galam, kad šādi viņi varētu izmantot. Ir mainīts vizuālas tēls, ir nosūtīts visām Eiropas dalību valstīm informācija, ka viņu nevar izmantot kā ceļošanas dokumentu.
Gada laikā ir izsniegts ap 1500 ārzemnieku identifikācijas kartes. Neviens nevar pateikt, cik daudz no tām ir pieprasīts, lai darbotos elektroniskajā vidē, un cik, lai mānītos par tiesībām uzturēties un strādāt Eiropas Savienībā. Andrejs Vasks, Latvijas Radio.